Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători, sunt Lina Grâu și vă prezint astăzi la microfonul Europei Libere emisiunea Dialoguri Transnistrene, din sumarul ediției. Pe poligoanele militare din regiunea transnistreană au avut loc de 2,5 ori mai multe exerciții militare de tragere la țintă decât în aceeași perioadă a anului trecut. Ce crede despre asta locuitorii din stânga Nistrului? A adus sau nu noutăți vizita la Moscova a președintelui Igor Dodon. O nouă întâlnire dintre reprezentanții societății civile de pe cele două maluri ale Nistrului în cadrul proiectului Uniunii Europene Construim Punți, Depășim Bariere. Și ministrul moldovean de externe, Tudor Ulianovski, vorbește despre reglementarea transnistreană într-un interviu cu Europa Liberă. Acestea și alte subiecte le vom aborda în următoarea jumătate de oră. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri cu principalele evenimente ale săptămânii trecute. Elevii și profesorii liceelor cu predare în limba română din regiunea transnistreană vor putea circula spre instituțiile de învățământ aflate pe teritoriul necontrolat de autoritățile de la Chișinău în baza carnetelor de elevi și legitimațiilor de profesor. Biroul Politici de Reintegrare de la Chișinău a anunțat într-un comunicat că după numeroase discuții și negocieri, accesul copiilor și pedagogilor nu se va mai face prin notificări și liste prealabile și că Tiraspol a acceptat formula propusă de Chișinău, care să asigure celor 1500 de elevi din cele 8 școli cu predare în limba română și cadrelor didactice, dreptul la libera circulație și acces la educație. Liderul transnistrean Vadim Krasnoselski a anunțat că nu există premize pentru o depreciere a cursului rublei transnistrene. El a răspuns astfel unor zvonuri care circulă în spațiul public în stânga Nistrului. Citez, cineva încearcă prin aceste zvonuri să zdruncine stabilitatea economică a Transnistriei, a spus Krasnoselski. Acum 2 ani, regiunea transnistreană s-a confruntat cu o puternică criză valutară, în urma căreia rubla locală s-a depreciat cu peste 30%. Portalul Dnestr TV de la Bender a anunțat vineri că deputatul Sovietului Suprem de la Tiraspol, Oleg Horjan, liderul Partidului Comuniștilor din regiunea transnistreană, a fost condamnat la 4 ani și 6 luni de detenție în colonie cu regim comun de către așa numita Curte Supremă din stânga Nistrului. Site-ul Partidului Comuniștilor califică această decizie drept una motivată politic. Horjan este practic singurul deputat de opoziție din legislativul transnistrean și era considerat un apropiat al fostului lider de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc, care a fost nevoit să fugă din regiune. Oleg Horjan a primit și o amendă pentru că l-ar fi jignit pe așa numitul ministru de interne de la Tiraspol. Peste 700 de numere neutre care permit mașinilor transnistrene să circule în străinătate au fost eliberate în mai puțin de 2 luni de când a început să funcționeze acest mecanism, iar în rând s-au înscris alți peste 4.000 de doritori de a primi astfel de numere, anunță Agenția Transnistreană de Știri Novosti PMR. Acordul privind accesul la circulația internațională pentru mașinile transnistrene în baza numerelor neutre a fost salutat de participanții la formatul 5+2 ca fiind un progres considerabil în negocieri, dar criticat de experții moldoveni care au declarat că în felul acesta Chișinăul a cedat un element important al suveranității. Sunt Lina Grâu și vă prezint sinteza principalelor știri la Radio Europa Liberă. Premierul Moldovei, Pavel Filip, a apreciat la Minsk, la o reuniune a grupului de bază al Conferinței de Securitate de la München, faptul că Germania a oferit sprijin politic pe durata procesului de soluționare a conflictului transnistrean, în special pe parcursul președinției germane în OSCE și pentru că a susținut rezoluția privind retragerea forțelor militare ruse de pe teritoriul Republicii Moldova în cadrul adunării generale ONU. Aflată la Kiev, joi, cancelara Germaniei Angela Merkel a declarat că sprijină continuarea sancțiunilor europene împotriva Rusiei pentru că acordurile de pace de la Minsk nu sunt respectate. Rusia a impus joi sancțiuni unui număr de 322 de ucrainieni reprezentanți ai elitei politice, culturale și de afaceri. Potrivit decretului semnat de premierul Rusiei, Dmitri Medvedev, scopul acestor sancțiuni este să contrabalanceze activitățile neprietenoase ale Ucrainei față de cetățeni și entități rusești și, citez, să normalizeze relațiile bilaterale. Președintele Ucrainei, Petro Poroșenko, a declarat că pentru ucrainieni faptul de a fi incluși în lista cu sancțiunea Rusiei este asemeni unui premiu și a cerut din nou Moscovei să-și retragă trupele și armele din estul Ucrainei. Aceasta a fost sinteza principalelor evenimente ale săptămânii trecute. Mai multe în actualitate găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
În primele 10 luni ale acestui an în stânga Nistrului a crescut considerabil numărul de aplicații militare, iar pe poligoanele din regiunea transnistreană au avut loc de 2,5 ori mai multe exerciții militare de tragere la țintă decât în aceeași perioadă a anului trecut. Declarații în acest sens a făcut șeful departamentului de apărare de la Tiraspol, Ruslan Paulenko. Acesta a subliniat că militarii transnistreni au un grad mai mare de pregătire și mențin o stare permanentă de alertă militară ridicată. În 2018 s-a investit mult în construcția de noi cazarme, iar cele vechi au fost reparate capital sau modernizat instalațiile electrică, sanitară și sistemele de încălzire și de alimentare cu apă, inclusiv la Colegiul Militar Suvorov de la Tiraspol. Corespondenții noștri în regiunea transnistreană au întrebat trecătorii din orașele din stânga Nistrului dacă nu îi îngrijorează intensificarea aplicațiilor militare din regiune.
Нет, я считаю, что это все-таки нужно, потому что вдруг в нашем городе случится, ну, маловероятно, война какая-то, и люди должны быть готовы к этому. Я считаю, что каждый человек должен служить, он должен отдать долг.
Тренироваться надо. И, наверное, они используют снаряды, которые тоже, в общем-то, вышли уже из строя, то есть срок годности их там подходит, их уничтожать тоже надо как-то. Этим и объясняется.
Даже не знаю сейчас.
Если для защиты, то нужно.
Лучше надо другое пустить, чем на стрельбы. Ну как, на здравоохранение, за все платим, аптеки они дорогие очень, цены большие на лекарства. Как не пойдешь, новая цена. Все дорого. А пенсии никакие. Например, пенсия 1000 рублей, это что, пенсия? Это не пенсия, так что?
Наверное, идут учения какие-то. Есть для этого люди в высших эшелонах, которые знают, для чего это производят. Везде проходят учения. Ну а как вы считаете, солдат должен тренироваться или нет? Так и что, с палками бегать? Не то время.
Ну, а может, это учение, может, это все равно надо в каком-то случае. Мало ли, война была, была. Мало ли что. Надо немножечко как-то себя подстраховать, поучиться, пострелять, что ж теперь.
Voce ale locuitorilor de la Tiraspol și Bender, intervievați de corespondenții noștri în regiunea transnistreană.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Vizita lui Igor Dodon la Moscova a fost una pur electorală, fără un impact major pentru promovarea intereselor Republicii Moldova în raport cu Federația Rusă, consideră experții de la Chișinău. A șaptea de când deține funcția de președinte, vizitele la Moscova au devenit aproape o rutină pentru Igor Dodon. Totuși, spune directorul agenției de știri IPN, Valeriu Vasilic, că de data aceasta am văzut un Vladimir Putin mai conciliant, care a pus Republica Moldova în fruntea țărilor prietene din CSI, lucru care nu denotă însă altceva decât susținerea electorală a Rusiei pentru Partidul Socialiștilor. Valeriu Vasilic.
După mine, primul răspuns la ce înseamnă asta este una electorală, a dat semnal electoratului Partidului Socialiștilor că noi, Putin, suntem de partea Partidului Socialist, partea președintelui Dodon, dar și cred că un semnal în conflictul regional cu Ucraina, pentru că aceste relații care se vor bune și foarte bune, excelente cu Republica Moldova, până la urmă sunt pe fundalul relațiilor foarte proaste, eu zic relații de război, între Federația Rusă și Ucraina, vecinul nostru. S-a găsit momentul să zică că ucrainenii sunt băieți răi și moldovenii sunt băieți buni.
Moscova mai transmite un semnal. Embargourile vor fi scoase doar dacă moldovenii vor vota la alegeri partidul care se identifică cu Igor Dodon, mai spune Valeriu Vasilică.
Că va fi scos embargo, că nu va fi, asta se va vedea doar în urma rezultatelor. Dacă rezultatele vor fi favorabile Rusiei și lui Putin, s-ar putea să fie scoase, dacă nu, nu. Și atunci Republica Moldova se va alege cu ceea ce va alege ea la 24 februarie.
Pentru reglementarea transnistreană, ați desprins vreun mesaj în cadrul acestei vizite?
Am desprins o discrepanță sau continuarea discrepanțelor între guvernare și președinție. Guvernarea optează pentru schimbarea formatului de pacificator în unul civil sub mandat internațional și președintele Dodon, de câte am prins eu, s-a pronunțat în favoarea menținerii formatului actual unde Rusia deține pâinea și cuțitul.
O vizită electorală pe bani publici este și opinia redactorului șef la Radio Chișinău, Corneliu Rusnac. Acesta remarcă și faptul că Igor Dodon a folosit această ocazie pentru a-și sublinia loialitatea față de Moscova, inclusiv în contextul conflictului bisericesc cu Ucraina.
Republica Moldova a devenit deja, din păcate, a devenit o tradiție astfel de vizite electorale pe bani publici. Acest conflict bisericesc între Patriarhia Moscovei și Patriarhia Constantinopolului va fi probabil unul de durată, dar în ceea ce privește pe președintele Dodon, cert este că el rămâne fidel tacticii sale întotdeauna ia partea ursului, ca să zic așa, întotdeauna dă dreptate Moscovei, chiar și atunci când Moscova nu are dreptate. Pentru Republica Moldova, cred că ar fi cel mai bine să procedeze la fel cum a procedat Patriarhia Română, recent a făcut un apel către ambele biserici, să găsească împreună o soluție acestui conflict. Implicarea directă în acest conflict nu cred că aduce bine Chișinăului.
Pentru reglementarea transnistreană, ați desprins ceva mesaje din cadrul acestei vizite? Sunt ceva elemente noi sau mergem în continuare pe retorica necesității menținerii cumva a dialogului și a status quo-ului fără să se meargă spre o soluționare?
Am văzut că președintele Igor Dodon a declarat că trupele ruse trebuie retrase din Republica Moldova, dar nu acum, ci cândva, într-un viitor foarte îndepărtat, când va fi soluționată problema transnistreană. Ori asistăm la astfel de declarații încă din 92, de când, din timpul războiului de la Nistru. Rusia, sigur că are alte interese prin păstrarea acestor trupe aici. Nu ține în șac doar Republica Moldova, ci mai ales poate acum Ucraina, de când a apărut și acest conflict în estul țării vecine, în estul Ucrainei, mă refer la conflictul din Donbass. În felul ăsta, amenințând, ținând în suspans Kievul cu riscul de a deschide cel de-al doilea front în această direcție. Ca să revenim la președintele Dodon, n-am văzut nimic nou în retorica sa sau în declarațiile sale privind conflictul transnistrean.
A declarat pentru Europa Liberă redactorul șef de la Radio Chișinău, Corneliu Rusnac.
Radio Europa Liberă. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Proiectul Uniunii Europene, construim punți, depășim bariere, construind poduri între societatea civilă și comunitățile de pe cele două maluri ale Nistrului, a reunit și săptămâna trecută 20 de reprezentanți din societatea civilă de pe cele două maluri ale Nistrului. Aceștia au fost instruiți în domeniul antreprenoriatului social și, pe lângă partea teoretică, au mers în vizită pentru a prelua din experiență la întreprinderea socială Floare de Cerești din Ialoveni. În cadrul proiectului, două organizații din stânga Nistrului au primit deja granturi în valoare de 8-10.000 de euro din partea Uniunii Europene pentru a pune pe picioare o afacere socială. Una dintre aceste organizații este Stelstera de la Tiraspol, care a deschis un magazin de haine pentru copii, unul la care oamenii au posibilitatea să aducă pentru vânzare hainele în stare bună de care nu mai au nevoie, iar cumpărătorii se bucură de prețuri atractive. Am stat de vorbă cu Evgeni Statnic, coordonatorul acestui proiect. Noi nu ne gândim doar la noi să facem vânzări, ci le oferim oamenilor posibilitatea să câștige niște bani. Ei se bucură tare mult de asta. Noi am scris chiar de la intrarea în magazin că ne-am deschis în baza unui proiect al Uniunii Europene realizat cu sprijinul Fundației Este Europene. Acest lucru este indicat și în broșurile informaționale și pe cărțile de vizită. Oamenii salută asta și se bucură de faptul că măcar ceva începe să se facă, pentru că la noi s-a lucrat altfel până acum. Evgeni Statnic spune că este foarte important că, pe lângă grantul oferit, proiectul Uniunii Europene vine și cu traininguri care îi învață pe proaspeții antreprenori cum să gestioneze corect o afacere socială. Pentru mine a fost foarte important să înțeleg cum să lucrăm mai departe. Bine, ne-am deschis, dar cum să lucrăm mai departe pentru ca afacerea să nu funcționeze doar ca un proiect și apoi să ne închidem, ci să lucreze mulți ani înainte. Cum comunică între ei reprezentanții celor două maluri ale Nistrului? L-am întrebat pe Evgeni Stadnic. Perfect, foarte, foarte bine. Găsim limbă comună și chiar sunt experiențe pe care le preluăm unii de la alții ca să le putem aplica la noi acasă. Autorii proiectului folosesc din plin metode de promovare a magazinului nou deschis. Au pagină pe Facebook și Instagram și grupuri pe Viber, unde publică informații despre hăinuțele noi care au ajuns în magazinul lor. Evgeni Stadnic mai spune că dacă va avea succes, în perspectivă proiectul va fi extins și în alte orașe, la Bender, la Râdnița și Dnestrovsk. O altă afacere socială este cea deschisă în satul Butor din raionul Grigoriopol, o brutărie socială care, pe lângă reducerile pentru persoanele defavorizate, va oferi și prânzuri pentru o parte din bătrânii din sat. Afacerea a fost inițiată de Centrul de Susținere și Dezvoltare Socială Femeie de Succes, povestește directora adjunctă a organizației, Suda Berguseinova. În acest proiect am câștigat un grant pentru finanțarea unei mini brutării sociale. Pentru noi este o primă experiență de acest fel și cred că va fi una reușită. Ne deschidem deja de luna viitoare. Scopul nostru va fi susținerea bătrânilor singuri, a familiilor cu mulți copii. În satul nostru, foarte mulți tineri au plecat, așa că acești oameni au mare nevoie de ajutor. În brutăria noastră lucrează femei care au mulți copii sau femei care nu stau foarte bine din punct de vedere financiar. În plus, o parte din venit va merge pentru prânzuri gratuite pentru bătrâni. Vom avea și reduceri bune pentru familiile cu mulți copii și pentru orfani. Ce cunoștințe noi ați obținut la aceste traininguri organizate în cadrul proiectului? Antreprenoriatul social pentru noi este o experiență nouă. Iată de ce aceste traininguri ne permit să cunoaștem mai bine baza teoretică, experiența altor țări, plusurile și minusurile, lucrurile de care trebuie să ne ferim, cum să obținem o dezvoltare stabilă a întreprinderii, cum să ajungem să avem și profit, să nu falimentăm. Pe parcursul realizării proiectului ne-am confruntat cu probleme foarte mari pe care nu le-am prevăzut și cheltuielile s-au dovedit a fi foarte mari. Am fost chiar nevoiți să căutăm și investitori. Pentru Transnistria, o întreprindere socială este o experiență nouă și este foarte complicat din punctul de vedere al legislației. Care vor fi beneficiarii afacerii sociale pe care o deschideți? Avem deja primele produse de panificație ieșite din brutăria noastră. Avem primele rezultate. 20 de pensionari vor primi prânzuri gratuite de câteva ori pe săptămână, le vom aduce acasă mâncarea. Avem și o listă de familii vulnerabile cu mulți copii, familii care sunt în grupuri de risc și vor fi în jur de 15 familii care vor primi pâine de la noi. Plus că și cei din satele vecine vor beneficia, vom vinde și acolo produsele noastre de panificație. Cum este comunicarea cu colegii de pe malul drept al Nistrului în cadrul acestor traininguri organizate de Uniunea Europeană? Am participat la mai multe traininguri în cadrul acestui proiect și am comunicat cu mai mulți oameni de pe ambele maluri ale Nistrului. Proiectele au fost foarte interesante, am avut multe de învățat. Nu există niciun fel de conflicte. Foarte rar se întâmplă să întâlnim oameni nu foarte binevoitori. Totul depinde de scopurile pe care le urmărește fiecare. Eu îmi propun să învăț ceva nou, să preiau din experiență și să-mi obțin scopul. Dacă mi-aș fi propus scopuri politice, cred că m-aș fi ocupat de altceva, nu de ceea ce fac acum. Iar în timpul comunicării în cadrul acestui proiect, unii oameni chiar scapă de unele mituri. Am întâlnit oameni care credeau că în Transnistria este înfricoșător, se întrebau cum se poate trece frontiera. Una din componentele proiectului prevede o vizită a participanților la întreprinderea noastră. Vom face un schimb de experiență și unii cred că este un loc aproape mitologic în care este foarte înfricoșător să ajungi. Eu le explic că nu există niciun fel de probleme. Și eu cred că astfel de evenimente ajută să ne cunoaștem și să înțelegem că, de fapt, între oameni nu există niciun fel de confruntare. De obicei, sunt pur și simplu niște stereotipuri și în comunicarea personală înțelegi că omul de alături e la fel ca și tine. Director adjunct a Centrului de Susținere și Dezvoltare Socială, femeia de succes, Sudaber Guseinova. Rodica Guțu, fondatarea organizației Adăpost și Alinare din Ungheni, spune că a reușit să stabilească noi contacte cu colegii din regiunea transnistreană și planifică proiecte comune pe viitor. Rodica Guțu.
Tare mă bucur, pentru că tocmai cu 12 ani eram mai puțin activ, nu vedeam din Transnistria. Acum sunt foarte mult și sunt foarte deschiși și mă bucur că fac lucruri bune, chiar și de la dânși putem să ne învățăm câte ceva. Și acum stau, chiar m-ați surprins că eu luam contactele și îi spuneam idei de proiect de colaborare.
Deci vreți să stabiliți contacte?
Numai decât, pentru că da, păi, suntem aproape, noi practic am trăit toți împreună, dar așa e politica, nu pot, noi oamenii suntem oameni.
Ce lucruri noi ați desprins din acest training privind antreprenoriatul social?
E foarte binevenit astfel de seminar, pentru că ne ajută ca noi să ne consolidăm, să ne punem creierii în mișcare și să creăm aceste întreprinderi sociale pentru a crea servicii noi care ele ajută pentru deschiderea noilor forțe de muncă și chiar de ce nu pentru autofinanțarea organizațiilor. Asta este o alternativă foarte bună. Nu totdeauna avem fonduri și este foarte binevenit și cred că Uniunea Europeană ne va sprijini. Și mai ales dacă ne-am consolidat cu prietenii din Transnistria, vom putea rezolva probleme și mai multe. Dar la noi nici nu erau bariere. Bariere este, era un stereotip la nivel de politic. Dar noi totdeauna am comunicat, mai ales vecinii care sunt și de puține ori ce ne ducem în Transnistria și ei vin încoace.
De unde atunci există barierele astea, dacă între oameni nu
barierele sunt la nivel administrativ, politic, economic, sigur.
Rudica Guțu, fondatoarea organizației Adăpost și Alinare din Ungheni. Coordonatoarea de programe la Fundația Est Europeană din Republica Moldova, Carolina Blajinu, spune că prin implicarea lor în proiectele finanțate de Uniunea Europeană, în special în cele care au o componentă socială, reprezentanții ONG-urilor din regiunea transnistreană devin promotori ai mesajului european de a face mai bună viața fiecărui om din Republica Moldova. Carolina Blajinu.
Eu cred că cei din stânga Nistrului au o stringentă necesitate de a face schimb de experiențe cu cei din dreapta Nistrului, în vedere că aici au posibilitatea să acceseze astfel de cursuri de instruire, aici au posibilitatea să învețe cum funcționează unele ONG-uri care deja au experiență de ceva ani, cu atât mai mult că sectorul asociativ diferă puțin, dacă e să ne uităm pe ambele maluri ale Nistrului, și respectiv această diferență îi face cumva dornici să vină și să vadă cum funcționează lucrurile aici. Eu cred că nu s-ar efectua astfel de întruniri și nu am vedea o dorință atât de arzătoare din partea celor din stânga Nistrului să vină dincoace, în cazul în care nu ar fi un interes. Bineînțeles, nu putem exclude și factorul financiar, pentru că, bineînțeles, aceasta este o nișă care le permite lor să se dezvolte. Proiectul în sine are un caracter apolitic, de ce și sloganul acestui proiect este de la om la om, pentru că noi mergem pe calea inițiativelor comunitare, unde grupuri de inițiative de oameni din diverse comunități mici pot să-și rezolve anumite probleme ordinare de viață.
Coordonatoarea de programe la Fundația Est Europeană, Carolina Blajinu. Doamnelor și domnilor, sunt Lina Greu și ascultați emisiunea Dialoguri Transnistrene la Radio Europa Liberă. Ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene, Tudor Ulianovski, a acordat un interviu Europei Libere Valentinei Ursu, în cadrul căruia a vorbit inclusiv despre reglementarea transnistreană. Ministrul de Externe a subliniat necesitatea retragerii complete și necondiționate a trupelor rusești de pe teritoriul Republicii Moldova. Tudor Ulianovski.
Noi trebuie să vociferăm ceea ce considerăm noi că este important pentru Republica Moldova. Și această poziție a Republicii Moldova a prins contur atunci când la New York, pe 22 iunie, a fost votată rezoluția care a reprezentat un semnal, o presiune pozitivă pentru Federația Rusă ca existența unei solidarități internaționale pe acest subiect. Da, rezoluția nu este una coercitivă, Consiliul ONU pentru Securitate, dar este un semnal că ONU susține poziția Republicii Moldova și, de fapt, reiterează angajamentul anterior asumat la Istanbul în 99 de către Federația Rusă pentru a relua procesul de evacuare a trupelor și munițiilor. Și aici aș dori să fac precizarea care ține de două tipuri de trupe rusești pe teritoriul Republicii Moldova.
Forțele de menținere a păcii.
Una și doi, acel grup operativ al forțelor Grotul. Ruse, care este de fapt o reminiscență a armatei a 14-a, a Uniunii Sovietice. Și aici, această rezoluție la ONU fixează elementul distinctiv între ambele tipuri de forțe rusești și doi, spune foarte clar nevoia de a retrage aceste trupe și muniții. În opinia noastră, aplicațiile militare care au loc în Transnistria, pe teritoriul Republicii Moldova, sunt o provocare și tot timpul vom fi vocali și vehemenți pentru a critica această practică. Lucrăm cu OSCE și cu alte structuri pentru a promova poziția noastră.
Vladimir Putin l-a numit pe Dmitri Kozak în calitate de reprezentant al Rusiei în relația economică cu Republica Moldova. De ce au stârnit atâtea îngrijorări din partea mediului de experți, dar și al unor politicieni, această numire? sperie faptul că el a fost autorul renumitului plan Cozac de federalizare și ar putea să fie reactualizat sau e altceva?
Pentru Republica Moldova subiectul federalizării nu este unul actual și nu este pe agenda noastră.
Nu s-a discutat nicăieri în cadrul niciunei întrevederi.
Unicul mod de a reglementa politic este în baza legii din 2005 cu privire la statut special al Transnistriei
în cadrul prin consens în Parlament.
Moldova. Exact, având un consens național în acest sens. Desigur că au avut loc procese electorale în Federația Rusă, domnul Cozac, pe care l-ați menționat, și alte persoane, cu aceștia suntem interesați să stabilim un dialog, dar pentru noi este important până a relansa orice contact pe dimensiunea economică, guvernamentală, să avem acel răspuns din partea Federației Ruse cu privire la cazurile de intimidare a funcționarilor noștri. Și aici suntem de acord să comunicăm atât la Chișinău, dar și eventual să participăm la Moscova sau în alte state la nivel de Minister de Externe pentru a reitera această solicitare. Nu aș dori să intru în comentarii analitice ce înseamnă numirea unui om sau alt om pentru a patrona sau pentru a fi responsabil de un dosar care ține de Republica Moldova. Noi reieșim din interesul nostru. Piața rusească este interesantă pentru produsele moldovenești, chiar aș spune necesară, și dorim să avem un export normal, fără limite, fără bariere în comerț, care în opinia noastră la moment sunt îngrădite sau există aceste bariere, și considerăm că aplicarea unor măsuri restrictive pentru produsele moldovenești pe piața rusească îngrădește neargumentat accesul pe piața Federației Ruse. Avem un număr mare de cetățeni Republica Moldova care locuiesc sau care muncesc sezonier în Federația Rusă. Și pentru noi este important ca minister, ca guvern, să avem un dialog cu autoritățile migraționale sau de altă gen la nivel central în Federația Rusă pentru a promova și a apăra drepturile moldovenilor din Federația Rusă.
Dar când ar putea domnul Cozac să efectueze o vizită în Republica Moldova?
Nu am recepționat o solicitare sau o propunere oficială în acest sens. Atunci când va fi, vom veni cu o reacție.
Există această șansă ca să se identifice o soluție durabilă pentru criza transnistreană și autoritățile nerecunoscute ai regiuni transnistrene au mers și în Germania și la Londra și la Viena. S-ar putea pune ceva la cale în spatele autorităților de la Chișinău?
Negocierile tot timpul au loc. Negocierile pentru toți participanții în formatul 5+2, care este unicul format recunoscut pentru a reglementa politic conflict transnistrian, sunt importante. Eu cred că acel pachet Berlin Plus, care presupune implementarea măsurilor de consolidare a încrederii, care se focusează exact pentru necesitățile oamenilor din regiunea transnistriană a Republicii Moldova, avem cazul plăcuților, avem cazul apostilării diplomelor, care este orientat, pe de o parte, pentru a legaliza autoritatea națională a Republicii Moldova, deci se mențin elementele statale pe aceste documente, pe diplome și plăcuțe, dar în același timp oferind accesul oamenilor, conducătorilor auto, absolvenților, pentru a putea participa la procese educaționale din Uniunea Europeană, respectiv generând în termen lung o schimbare de mentalitate. Anterior discutam despre avantajele acordului de asociere și de liber schimb. Majoritatea agenților economici din Transnistria exportă unde?
Pe piața europeană.
Respectiv, pentru noi este important de a lucra pe toate dimensiunile. Dar vă zic ferm că nu vom face concesii cu privire la statalitatea Republicii Moldova.
Dar acest ne dați dreptate celor care spun că s-ar putea să se facă presiune asupra Republicii Moldova să se găsească o variantă de soluție a crizei transnistriană, nu neapărat în folosul Republicii Moldova, dar ca să fie arătat ca un precedent pentru ce se întâmplă în Ucraina și ca o mică victorie a Federației Ruse în această zonă.
Este și în avantajul Federației Ruse de a putea demonstra că există voință politică și capacitate de a soluționa un conflict înghețat, cum spunem noi, în spațiul post-sovietic, cum este cel din Republica Moldova, care este unul politic și, de fapt, artificial. Unicul mod de a soluționa diferent transnistrian este prin menținerea integrității teritoriale a Republicii Moldova, în baza legii din 2005. Și acest deziderat îl prezentăm noi și cred că este un prilej bun și un context geopolitic nu doar euroasiatic, dar și la nivel global, pentru ca Federația Rusă să obțină sau să identifice acea voință politică la Kremlin pentru a soluționa diferendul transnistrian. Suntem gata să discutăm retragerea trupelor ruse sau reluarea retragerii, fiindcă procesul deja a fost început anterior în 2001-2002, dacă nu greșesc. Ucraina este gata să ofere coridorul pentru evacuare. Din punct de vedere politic, momentul este bun pentru a soluționa. Dar nu vom face compromisuri la presiune internaționale. Ba din potrivă, avem susținerea fermă a ONU, a Washingtonului, a Bruxellesului și a țărilor membre ale Uniunii Europene.
Ministrul de Externe Tudor Ulianovski, răspunzând întrebărilor Valentinei Ursu. Doamnelor și domnilor, aici se încheie această ediție a emisiunii Dialoguri Transnistrene. Prezentatoarea ei, Lina Grâu, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici e Radio Europa Liberă.